Podněsterská republika je stát, který má 500 tisíc obyvatel různých národností. Ti mají 3 až 4 různé pasy, aby se z něj vůbec mohli dostat ven. Je to stát, kterému dodedávna vládl prezident Smirnov v saku s ustřiženými rukávy. Do této podivuhodné temné země se vydávají dva mladí čeští dokumentaristé, aby zde natočili příběh o lidech, o jejich vztahu ke svobodě a také o jejich touze uniknout modernímu světu do ideálního univerza, v němž se o něj jejich stát skutečně postará. Výsledný dokument Pevnost vyhrál letos na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Film přichází do studia představit jeden z jeho režisérů Lukáš Kokeš.
On Air. Denní proud Rádia Wave. On Air s Ivanou Veselkovou.
Tak a jak už zaznělo v úvodu, Lukáš Kokeš teď tady s námi ve studiu. Ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
My děkujeme za to, že jsi přišel. Tak úplně na úvod možná takový historicko-geografický exkurs, pokud někdo film zatím nevěděl a netuší, co je vlastně Podněsterská republika za státní nebo nestátní útvar?
Podněsterská Moldavská republika vznikla někdy v roce 90-91, čili těsně po rozpadu Sovětského svazu, jak v tom filmu zaznívá, je to takový element rozpadu Sovětského svazu, kdy se místní ruskojazyčná elita na tom moldavském území rozhodla, že prostě vyhlásí nezávislost a mezi řekou Dněstr a Ukrajinou vyhlásili ten nezávislý prostor Podněstří. A už 20 let tam fungujou úplně v tom normálním režimu, že mají svého prezidenta, svůj parlament, armádu, policii, poštovní známky, pasy, peníze, všechno vlastně vypadá úplně normálně, s tím rozdílem, že žádný jiný stát existenci tohoto podněsterského regionu neuznal oficiálně.
Tam zaznívá v tom filmu taky to, že vlastně neexistuje nic jako nějaké podněsterské občanství nebo národnost, že vlastně na tom území žijou lidi, třeba Rusové, Židi, to znamená, že někdo jako Podněsterec ani neexistuje.
Je to tak, byla to jedna z otázek, na kterou jsme se tam všech lidí ptali, co to vlastně je podněsterská identita, protože jsme si všímali billboardů a hesel, že jsme hrdí na to, že jsme Podněsterci, budujeme podněsterskou zemi. Tak jsme se snažili dobrat toho, čím je ten Podněsterec jiný od Moldavana nebo Ukrajince nebo Rusa. A jediná odpověď, která se nám vždycky vrátila ústy těch obyvatel, bylo, no Podněsterec je právě zajímavý v tom, že neexistuje, že Podněsterci jsou mnohonárodnostní entita, mnohonárodnostní kulturní seskupení lidí, kde právě můžou všichni svobodně žít.
Vy jste ten film natáčel společně ještě s Klárou Tasovskou. Jak vás to vůbec napadlo? Protože Podněsterská Moldavská republika není úplně státní útvar nebo území, o kterém by se v českých médiích informovalo nějak hojně.
Právě ten nápad natočit tenhle ten film dostala Klára Tasovská původně, která jela někdy před 3 lety se svým kamarádem na cestu do Rumunska. A někdo jim řekl, že právě nedaleko Rumunska na území Moldávie se nachází tenhle ten zvláštní stát, ne stát. A protože měli pár dní volna, tak se tam rozhodli vydat. Strávili tam asi 3 nebo 4 dny v tom hlavním městě Tiraspolu. A když se Klára vrátila, tak vlastně to v ní zanechalo nějakou silnou emoci, silný dojem a vyprávěla mi o tom a pak říkala, že by vlastně se tam chtěla vrátit a natočit dokumentární film. My asi po roce jsme se tam teda znovu společně vydali. Jeli jsme tam minulý rok během toho celého roku asi 3krát a vznikl tenhle ten celovečerní film Pevnost.
K tomu průběhu toho natáčení se určitě ještě dostaneme v těch dalších vstupech. Nicméně, jaký byl tvůj vztah nebo co jsi věděl o Podněsterské republice předtím, než tě Klára oslovila s tím nápadem, že by bylo zajímavý o ní natočit dokumentární film?
No, to je právě jeden z těch hlavních důvodů. Já jsem nevěděl zhola nic o existenci Podněstří a jsem si musel zjišťovat vlastně, jak funguje Moldavsko, na jehož území teda to Podněstří teďkon se nachází oficiálně. A právě když mě Klára o tom řekla, tak ta fascinace tím, že vlastně nevíme, že na evropském území se nachází tahle ta zvláštní země, kterou západní média často označovaly jako černá díra Evropy. Takže tahle ta fascinace tím nevědomím, že něco takového vůbec je možné v 21. století, byl hlavní impuls k tomu, aby jsme se tam vydali. A čirá fascinace existencí tohoto teritoria je vlastně tím hlavním momentem, proč jsme se tam vydali.
Měli jste nějaký předem stanovený plán nebo něco, co byste tam vlastně chtěli zjistit nebo čeho byste tím filmem chtěli nějak docílit?
No, my jsme měli ideu, že se necháme vést řetězem náhodných setkání, který se tam zákonitě musí odehrávat v každý zemi. Když někam přijedete, někoho potkáte, dáte se s ním do řeči a on vás pak třeba posune na další místo nebo k dalšímu člověku, který vám začne něco dalšího vykládat. Takže předem jsme věděli jenom tohleto, že se budeme orientovat podle těch setkání a ze setkání s různými lidmi si pak vybereme hlavní postavy toho našeho filmu. Než jsme tam odjeli, dostali jsme od jedné kolegyně, která pracuje pro Člověka v tísni, prvních pár kontaktů. Mm-hmm. Přes e-mail jsme se s těmi lidmi spojili, domluvili jsme se, že se potkáme a pak už to vlastně se řetězilo samo od sebe.
Až se to vyřetězilo, tak že jste vyhráli Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů v Jihlavě.
Je to tak, bylo to vlastně takový zvláštní završení toho filmu, protože on vznikal dost na koleni, my jsme to natáčeli s Klárou jenom sami dva, já jsem používal foťák, ona používala takový diktafon, takže to vznikalo, dá se říct, v amatérských podmínkách, nicméně ukázalo se, že to má dostatečné kvality na to, aby to bylo uvedeno a na festivalu a dokonce to získalo cenu.
Dokumentarista Lukáš Kokeš, mimo jiné taky autor filmu, dokumentárního filmu Pevnost, který se celý natáčel v Podněsterské Moldavské republice. My už jsme tady trochu zmínili tu historii a to, že někdy bývá, nebo i v tom filmu je někdy přirovnávána k takovému miniaturnímu Sovětskému svazu. Jak těžké bylo se tam dostat a natáčet tam, nebo žádali jste nějak oficiálně o nějaké povolení?
Tak já bych nejdřív řekl, jak to funguje pro obyčejného turistu, když se chce podívat do toho Podněstří. Dostat se do Moldávie, do hlavního města Kišiněv je poměrně jednoduchý. My jsme tam většinou cestovali autobusem, což byl zážitek sám o sobě, protože cesta trvala kolem 30 hodin a spousta Moldavanů, který třeba tady u nás v České republice pracuje, jako skladníci v Kauflandech nebo v takovýchhle zařízeních,
supermarketech,
tak ještě vezli tím autobusem kilogramy, desítky kilogramů různých dárků pro své rodiny. Takže ta cesta byla vždycky jako zážitek sám o sobě. No a z Kišiněva tam je potom nejjednodušší si zaplatit takzvanou maršrutku, což je takový mikrobus, který každou půl hodinu snad odjíždí právě do Tiraspolu, což je hlavní město té Podněsterské Moldavské republiky. Jet tím mikrobusem má výhodu, protože se infiltrujete mezi místní obyvatele a na hranicích. Ty hranice vlastně oficiálně neexistují. Moldavská strana existenci Podněstří neuznává, tudíž tam nejsou moldavští celníci, jsou tam jenom ty podněsterští, kteří mluví pouze rusky a pokud si usmyslí, že prostě s váma budou mít nějaký problém, tak ho s váma mít budou. Je lepší právě jet tou maršrutkou, protože oni si nedovolí tolik zdržovat s cizincem, protože by zdržovali celou tu maršrutku v tu chvíli. Takže je jednodušší se tam dostat tímhle způsobem. Na hranicích je nutný vyplnit takzvanou migrační kartu, kde napíšete účel cesty a adresu, kde se hodláte zdržovat v tom Podněstří. Protože bez toho tam můžete být pouze 24 hodin, pak musíte tu zemi opustit. Pokud tak neuděláte, budete platit nějakou pokutu, zase oni si usmyslí, jak vysoká může být a vy s tím těžko něco naděláte. Takže předem musíte vědět nějakou adresu, buď hotelu, nebo prostě nějakého známého, který se tam v tom Podněstří za vás zaručí. Tam to vyplníte, ten papír, a můžete jet. Během těch prvních 24 hodin, co jste na území Moldavské republiky, se ale znova musíte přihlásit na nějakým kontrolním stanovišti ministerstva vnitra, předložit pas, tam s vámi musí dojít obyvatel Podněstří, který se za vás zaručuje, že vy bydlíte u něho a že nebudete dělat prostě žádný problémy. Oni si vás tam zařadí do nějaké evidence, no a pak už je to v podstatě návštěva jako každé jiné země. Tyhle ty vstupní procedury jenom jsou natolik složitý v podstatě pro obyčejného Evropana a nepřehledný, že to vyvolává dost stresu. Nicméně dá se to přežít.
A s tím natáčením vy jste nějak řešili to, že tam budete natáčet dokumentární film, a nebo jste tam jeli čistě jako turisti a natáčeli jste si to na foťák, jak ty si říkal, a na diktafon jenom tak sami pro sebe bez povolení?
Právě když jsme tam vyrazili poprvé, tak jsme to řešili tímhle způsobem, že jsme se vydávali za turisty, ale věděli jsme, že až se tam vrátíme po druhý, že už bychom chtěli dělat rozhovory třeba s nějakými výše postavenými lidmi. A vysvětlili nám místní obyvatelé, že právě za tím účelem potřebujeme takzvanou novinářskou akreditaci, o kterou si musíme zažádat, oficiální úřad. My jsme to udělali, poslali jsme tam dopis se žádostí a nikdo neodpověděl. Tak za měsíc jsme se rozhodli, že tam teda zavoláme a zeptáme se, co se s tou naší žádostí stalo. A jediná zpráva, kterou nám ten úředník řekl, bylo, vaše žádost nebyla schválena. A to bylo celý. No a už zbývalo asi 10 dní do odjezdu, tak jsme se rozhodli, že prostě bez té akreditace tam stejně vyrazíme a uvidíme, co se bude dít.
No a dělo se co?
Dělo se to, že oni už o nás v zásadě věděli, podali jsme tu žádost, zároveň při poslední návštěvě tam s náma jeden z těch místních novinářů udělal nějaký rozhovor, který pak pověsil na internet. My jsme mu říkali, že prosím, jako nedělejte to, my se sem chceme ještě vrátit a nechceme, aby nás hned jako někdo poznal prostě, případně na nás pověsil nějakýho tajného agenta. A on říkal, nebojte se, to se tady jenom tak jako dělá z naší země, že to tady funguje polototalitně. Oni na to zapomenou do té doby. No ale ukázalo se, že oni na to nezapomněli a asi po dvou dnech při té druhé návštěvě nás legitimoval hned jako tajný agent v civilu oblečený, ukázal nám takovou červenou kartičku, která se dost nápadně podobala třeba průkazu STB z 80. let. A vyptával se prostě, u koho bydlíme, jestli máme to povolení a tak dál. My jsme mu zase říkali, že jsme pouze turisti a nějakým způsobem jsme ten útok odrazili, ale druhý den, když jsem rozložil stativ na ulici, protože tam pochodovali nějaký vojáci, tak on přišel znova a už to skončilo zatčením, zadržením na 3 hodiny a výslechem, který byl trošku podrobnější než ten původní na ulici.
Nicméně se nestalo to, že by vám ty věci nějak třeba zabavily nebo vás nutili smazat to, co jste si tam natočili a nahráli?
No to se stalo, my jsme na tom ústředí policejním jsme museli odevzdat mobily, pasy. Foťák jsem teda odmít odevzdávat, jsem řekl, že jako ten si nechám u sebe. Nicméně oni mě přinutili ten materiál smazat, což ale není takový problém, že dneska už se dá i to, co smažete z foťáku, tak pak zpětně přes počítač zase vytáhnout. S tím oni asi nepočítali, že se tohle to může udělat, takže mě nepřinutili s tím materiálem udělat nic horšího, než jenom, že jsem jako to smazal, ale vlastně jsme naštěstí o ten materiál nepřišli. Takže oni sice jako vás takhle můžou buzerovat takzvaně, ale nejsou dostatečně vzdělaný na to technologicky, aby si domysleli, že vlastně to nevadí, že vás o ten materiál nepřipraví tímhle způsobem.
Ten váš film je hodně postaven na výpovědích v uvozovkách takových těch obyčejných lidí, když použiju tohle kliše. A ten jejich vztah k té Podněsterské republice, k tomu životu tam je hodně ambivalentní, ta škála je obrovská. Tak jaký je třeba tvůj pocit z toho, jaký obyčejný člověk, který žije v Podněstří a je třeba mladý, dejme tomu jemu kolem 30, tak jaký má pocit? Dá se to jednoznačně nějak říct?
Já ještě než na to odpovím, tak bych chtěl říct, že právě když jsme tam s Klárou jeli, tak jsme si říkali, že nechceme udělat nějakou investigativní reportáž, šokující odhalení z neexistující země, jak tam mají ruský podnikatelé různý svoje zájmy, jak tam působí polomafiánský organizace, jak politikové jsou zkorumpovaní. Věděli jsme, že do tohohle se pouštět nechceme. Zároveň jsme nedostali tu novinářskou akreditaci, takže jsme ani nemohli začít rozplejtat nějaký korporátní vztahy. A naprosto cíleně jsme si pak s Klárou řekli, že ten pohled právě otočíme na ty obyčejní lidi, kteří od nás nebudou vyžadovat žádné dokumenty, kterým prostě vysvětlíme, že se zajímáme o jejich zemi, která je pro nás něčím unikátním, s čím jsme se ještě nikdy nesetkali. A že to bude jednodušší a zároveň možná pro nás i zajímavější. A takže jsme se tam právě vydali a objektiv jsme teda namířili na ty triviální každodenní situace. A ten rozptyl byl hrozně široký od souhlasu a nadšeného přijetí existence tohohle státu, protože vlastně to Podněstří svým obyvatelům zajišťuje hrozně silné jistoty. plyn je tam levný, levný je tam ubytování, nájmy, všechny poplatky za energie. Když nakupujete jídlo na tržnicích, tak je poměrně taky levný. A oni mají vlastně ve srovnání s Ukrajinou nebo s Moldáví relativně vyšší životní úroveň.
A to je způsobeno tím, že to nějak finančně dotuje Rusko, nebo čím to je způsobeno toho?
Já si myslím, že do velké míry to tak je. Například plyn, oni mají asi, já nevím, teď plácnu, ale třeba jako 6x, 8x levnější než v té sousední Moldávi nebo než na Ukrajině. Každý rok teďkon byly problémy právě mezi Ruskem a Ukrajinou ohledně cen plynu a tak dál, ale nikdy se nedozvíme, že prostě v Podněstří ten plyn je skoro zadarmo a že tam právě Rusové vlastně život těm lidem takhle platí. Dokonce doplácí na důchody podněstrským obyvatelům politikové z Kremlu.
To znamená, že tam je část lidí, kteří si užívají tyhle v uvozovkách sociální výhody, jsou rádi, že se mají ekonomicky lépe než jejich spoluobčané v Moldávii a na Ukrajině. Ale pak asi jsou tam i lidi, kterým třeba něco vadí.
Oni právě, ten režim skrze tyhle ty jistoty, stejně tak, jako to bylo u nás v době Československa, si zajišťuje vlastně takový generální souhlas těch lidí. Oni řeknou, no jo, my možná jako nemáme úplně svobodu slova a média nejsou úplně nezávislá tady, ale zase na druhou stranu se nám velmi dobře a jednoduše žije. Nicméně našli jsme samozřejmě i hlasy lidí, kterým zacpaná pusa vlastně těmahle sociálníma jistotama nestačila. A řekli nám, že samozřejmě ten režim má svoje problémy, že tam je obrovská napojenost podnikatelů na stát a toho státu zase na Rusko a že vlastně ten spletenec těch všech možných geopolitických a místně politických vztahů je tak složitý, že ve výsledku pro ně je velmi nepříjemný tam žít, ale musí, protože už jednou si tam postavili dům a nemají prostě peníze na to, aby se přestěhovali někam jinam. Co bylo zajímavé, je, že tenhle ten názor takového částečného podvolení nebo souhlasu s tím režimem sdílí třeba i mladá generace, která vlastně má určitý srovnání, že jezdí na Ukrajinu, jezdí do Ruska, jezdí do Moldávie, někteří z těch mladých lidí byli i v Německu, v Rakousku. A přesto, což nás jako dost překvapovalo, jim to velmi vyhovuje v tom Podněstří z nějakého důvodu.
Tam právě o tom docela zajímavě mluvila jedna z takových mladých slečen, která právě říkala, že se tam cítí doma, že jí to Podněstří připadá jako takový malý ráj na zemi, což nám tady může znít až úsměvně, nebo komukoliv, kdo se podívá na ten film a uvidí, jak to v Podněstří vypadá, tak to tam podle mě nevypadá jako v ráji na zemi. Ale ona si tam pochvaluje bezpečnost, to, že tam je málo narkomanů, to, že právě je všechno levný a že jejich prezident se o ně umí dobře postarat.
Přesně tak vlastně, ono je to velmi, když se uzavřete do takové bubliny, kde vlastně žijete v pohodlí, tak je velmi těžký se z tohohle toho pohodlí relativního nějakým způsobem vymanit, protože to, co my třeba vnímáme pod svobodou, přináší taky jako situace, kdy se musíte rozhodovat, nevíte, jestli třeba se rozhodujete správně v tu chvíli a z toho pramení stres a různý jako stavy nejistoty. O tohle oni jsou tam do velké míry připraveni, protože ten stát se o ně skutečně postará. A oni pak se můžou věnovat třeba tomu, že se každý den 5 hodin v kuse prochází kolem řeky, k tomu si koupí nanuka, limonádu a nějaký oříšky a vlastně se cítí velmi dobře. Nemusí vlastně řešit nic, co by ohrožovalo jako jejich pocit pohodlí a bezpečí.
Jak už jsme zmiňovali, vy jste vyhráli s tímhle filmem Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Co se teď bude s tím filmem dít dál?
Distribuční společnost Artcam se rozhodla, že se pokusí tento film distribuovat v klasickém kinoprovozu, takže někde od prosince bude možné v několika kinech po České republice tenhle ten film vidět a naplno se ta distribuce rozjede od ledna příštího roku. Zároveň ten film teď bude objíždět různé festivaly mimo Českou republiku na evropském kontinentu a tak třeba do roka nebo do roka a půl si myslím, že se to potom uvolní na internet, aby to mohlo vidět ještě víc lidí.
Měli jste nějaké reakce nebo ukazovali jste ten film někomu z těch lidí, kdo se v něm objevují, tedy z těch uvozovkách obyčejných lidí, kteří žijí v Podněsterské republice?
No, teďkon čerstvě mám takový docela zajímavý zážitek, že právě jsme ten film pouštěli na festivalu v Kodani a naprostou náhodou po projekci za mnou přišla taková slečna a říkala, no já jsem se v tom Podněstří narodila, žila jsem tam do svých 18 let, teďkon byla v Dánsku na nějaké stáži a byla vlastně docela nadšená, říkala, že přesně jsme vlastně vystihli tu atmosféru toho místa, až se jí potom Podněstří zpětně zastesklo. Což jsem byl překvapený a ptal jsem se, jestli to myslí jako vážně, a ona se jako zasmála a říkala, že částečně, že samozřejmě jako ví, že tam je spousta těch problémů, kterými se tam snažíme trošku odhalovat a že to není ten malý ráj na zemi, že to není ideální místo, nicméně, že s tím má spojených spoustu vzpomínek na dětství a tak dál a vlastně se tam těší, až se tam vrátí zpátky. Takže tohle byl přímý zážitek s divákem z Podněstří. A plánujeme, že tam někdy příští rok ten film zahrajeme, takže uvidíme, jak se na to budou tvářit oni. Ona ta situace je trošku zvláštní, ten film jakoby neodhaluje nic, co by ty samotní Podněsterci neznali, v čem by nežili. Takže jsem právě napjatej, jak oni to budou brát, protože si dovedu představit spíš situaci, že na to budou koukat a vlastně se budou divit, jako vlastně proč tenhle ten film vůbec vzniknul. Vždyť tady se díváme na obyčejný život, na to, jak to tady všichni prožíváme každý den a nedozvídáme se nic navíc. Nicméně pro nás a třeba i pro západní publikum si myslím, že tohleto stačí a zároveň my jsme se snažili neudělat jakoby cestopis nebo lidskoprávní film z nějaké polototalitní země. My jsme se s Klárou snažili zvolit takovej jazyk kinematografický, který by nabízel právě něco víc než jenom cestopisný zážitek z neexistující republiky, který by měl v popisu toho místa v rámci atmosféry nebo v rámci emoce, které se tam snažíme vytvářet, který by měl trošku univerzálnější výpověď. A myslím, že se to částečně podařilo, což i dokázala ta projekce na tom festivalu v Kodani. Oni si to vybrali sami to zařadili do soutěžní sekce, takže to pro nás je takový potvrzení, že ten film funguje trošku víc než jenom obyčejný cestopis.
Takže všichni ostatní, kdo film zatím neviděli třeba v Jihlavě, tak se můžou těšit v prosinci nebo příští rok. Nicméně určitě děkujeme za to, že jsme si otevřeli dveře do jedné z posledních pevností v tom našem globalizovaném světě. A děkujeme Lukáši Kokešovi za to, že dorazil do studia Rádia Wave a přiblížil nám natáčení právě toho dokumentárního filmu Pevnost.
Děkuji za pozvání a přijďte do kina.